Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht en dit is vir my weer 'n voorreg om vandag met julle te gesels en ons gesels verder oor die leierskapslesse, leierskapsbeginsels wat ons in die Bybel raak lees en soos ek 'n paar keer tevore al genoem het, gebruik ek die leierskap Bybel van John Maxwell as 'n riglyn. So baie van die goed wat ek vir julle met julle deel kom daar uit en natuurlik ook 'n bietjie van ander bronne en natuurlik ook soos wat die Here op my hart lê. Ek wil vandag begin daar by die einde van Lukas 14. Ons het verlede week afgesluit daar by hoofstuk 14 oor die eise van disippelskap en hoe mense moet die koste bereken. Maar ek wil vandag daar by die einde van hoofstuk 14 net aangaan wat gaan oor sout. Daar staan sout is 'n goeie ding, maar as sout verslaan het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit is nie eers bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie oor het om te hoor moet luister. Nou ons weet ook dat in Matteus by die bergpredikasie het Jesus gesê dat sy volgelinge die sout vir die aarde moet wees en die lig vir die wêreld. En gewoonlik wanneer 'n mens dink aan sout, dan dink jy aan iets wat bederf keer. In die ou tyd het hulle maar redelik die vleis ingesout en maar biltong gemaak om dan in die yskaste was om die vleis vars te hou nie. En so sout het bederf gekeer, maar sout het ook smaak, so jy kan hom ook gebruik, mense wat nou al kos geëet het sonder enige sout op sal weet, dit smaak 'n bietjie anderster as kos met sout. So die funksie wat sout het is die keer van bederf en natuurlik dan ook die bietjie smaak gee. Nou die vraag is, as ons dan nou sout vir die aarde moet wees, wat is ons rol dan? Moet ons dan nou die bederf keer, met ander woorde moet ons nou die goeie in die wêreld uitleef en probeer verhoed en keer dat mense die verkeerde doen, of moet ons 'n bietjie smaak gaan gee in die wêreld om dit bietjie vir die mense bietjie lekkerder te maak en makliker te maak? En toe ek eendag toe lees ek in 'n boek van 'n persoon wat skryf oor hierdie onderwerp van sout, dan het 'n heeltemal 'n ander benadering wat my totaal anders laat begin dink het hieroor. Hy sê daar's 'n uitdrukking in Afrikaans, in Engels natuurlik ook, wat sê jy kan 'n perd tot by die water vat, maar jy kan hom nie maak drink nie. En die persoon, en sy naam is Stephen Scott, en die boek waarvan ek praat, sy naam is The Greatest Man Who Ever Lived. En in die boek skryf Stephen Scott, hy sê, ons verstaan het verkeerd. Jy kan 'n perd tot by die water vat en hom laat drink. En die enigste manier hoe jy hom kan maak drink, is jy moet hom dors genoeg maak. En hy sê, maak hom dors genoeg, deur vir hom genoeg sout te gee. Nou ja, die van julle wat met boerdery werk, en wat sal weet dat jy ook soutlekke uitsit vir jou beeste en jou skape naby die krippe, dat hulle kan die soutlek, so dat hulle kan dors genoeg raak om hy water te drink, so dat hulle genoeg vocht kan inkry. Maar ook om bykie die voedingsstoffe binnen die lichaam aan te wakker met die soutlekke. Maar die feit van die saak is, en dit wat Stephen Scott vra in sy boek, is ons as Christene, as gelowiges, is ons soveel sout in die wêreld dat die ongelowiges dors raak vir die evangelie? En dis die vraag wat ek vanoggend vir elkeen van ons wil vra is, wanneer ons daar buite beweeg as leiers in ons omgewings, want onthou die program se naam is Markplek Ambassadeur, is ek as sy ambassadeur daar buite waar ek elke dag beweeg, in my omgewing, in my huis, in my werk, in my gemeenskap, is ek soveel sout dat mense dors na die lewende water van die evangelie? So dit is net 'n gedagtetjie wat ek by julle wil los rondom Lukas 14 se laaste twee verse wat gaan oor sout. Dan natuurlik wil ek met julle aanskuif na ons het laas week gepraat oor hoofstuk 15, oor die verlore seun, die verlore skaap en die verlore muntstuk. En by hoofstuk 16 van Lukas is die opskrif daar die oneerlike bestuurder. Nou ons ken die story, daar by hoofstuk 16, Jesus het vir sy disippels gesê, een ryk man het 'n bestuurder in diens gehad, en die is by hom aangekla, omdat hy sy geld vermors het of verkoos het, hy ontbied hom toe, en sê vir hom, wat hoor ek van jou? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer my bestuurder wees nie. Die bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem die bestuurderskap van my al weg. En hy sê toe, hy gaan 'n plan maak. Hy gaan vir sy bestuurder wys hoe knap hy is. En hy sê in vers 5, die bestuurder roep toe die skuldenaars van sy werkgewer een vir een en vra vir hulle, hoeveel skuld jy my werkgewer? En die eerste een antwoord om 100 vate olyfolie. Hy sê toe vir hom, vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou dat daar net 50 is wat jy skuld. Daarna vra hy vir die ander een, hoeveel skuld jy? Hy antwoord om 100 sakke koring. En hy sê vir hom, vat dit en skryf dat daar 80 is wat jy skuld. Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. So hierdie persoon was eintlik oneerlik, maar hy het 'n paar interessante leierskapslesse geken. Uit Jesus se storie oor hierdie oneerlike bestuurder kan ons 'n paar lesse leer oor slim sake bestuur en 'n paar subtiele waarhede oor leierskap leer. Hierdie slegte leier wat hierdie bestuurder was, het reël nommer 1 verbreek. En dit is dat 'n mens nie jou leierskapsposisie mag gebruik om jouself te bevoordeel nie. In vers 1 het ons gesien dat hy aangekla was omdat hy oneerlik was, dat die eienaar hom ontbied het en dat hy toe 'n plan gemaak het om na homself te kyk. So hy het sy posisie half misbruik of hy het dit misbruik. En hierdie persoon het vergeet dat leierskap gaan oor om te gee en nie om te ontvang nie. En dat leiers eintlik geen reg op selfsugtigheid het nie. In die tweede plek het hierdie bestuurder, wat hierdie slegte leier was, geleer dat leiers nie hulle hart kan wegsteekie. So wat uiteindelik gebeur het, as die man se ware kleure het na vore gekom. En ons moet onthou dat die vlak van leierskap styg of daal in ooreenstemming met die leier se integriteit. En ek het so 'n bietjie gaan kyk, wat is integriteit werklik? En ek het nogal interessant genoeg hier oor die naweek, het ek op 'n ding afgekom wat iemand my gestuur het op 'n stadium, wat gaan oor integriteit. En ek wil net vinnig vir julle dit gou lees. En ek lees hier so, integriteit, it is who you are when no one is watching. That is the promise that is carried in silence, the commitment written in the quiet when the world turns away. It's more than honesty. It's the choice to stay rooted in truth, even when no one is there to applaud you. Nou, dit is 'n definisie van integriteit wat ek dink wat baie goed is. Die verdere ding wat ons van hierdie of punte wat ons leer van hierdie oneerlike bestuurder, is hy het eintlik besef dat sy moeilikheid naby is. So hy het sy probleem voorsien. Daar in vers 3 staan daar toe, ek moet nou gou 'n plan maak, want my werkgewer neem my bestuurderskap van my af weg. So die leier het sy probleme voorsien. Hy het bespiegel hoe hy die probleem sou hanteer. En hy was eintlik bang vir wat die gevolg sou wees van sy oneerlike optrede. Maar ook het hierdie slegte leier van hoofstuk 16 het ook die waarde van verhoudings begryp. Aan die vers 4 lees ons dit. Hy het toe nou die mense een vir een wat skuld na hom toe laat kom en hy het besef dat hy omdat hy met hierdie persone 'n verhouding het, kon hy hulle gebruik om hom uit die moeilikheid uit te kry. So hy het basies die verhoudings benut wat hy van tevore opgebou het. En hy het, met ander woorde, uit die tyd en die belegging wat hy in hierdie mense se lewens gemaak het oor tyd, kon hy gebruik om homself uit die moeilikheid uit te hou. En ook het hy die invloed, of die omvang van sy invloed besef. Aangesien om te lei beteken om invloed uit te oefen, weet leiers by wie hulle invloed het, en hulle wend hulle tot daardie invloed. So hierdie man het baie goed geweet, waar sy invloed lê, en wie die mense oor wie hy invloed kan uitoefen, en hy het hulle toe vinnig nader geroep, om homself uit die moeilikheid uit te kry, en soos hulle sê, om sy eie bas te red eintlik, nee. Hy het ook geweet, hoe om ander mense te motiveer. Ons weet dat verskillende mense, op verskillende maniere gemotiveer word, en hierdie man het uitgevind, hoe om vriende te maak, en om resultate te bewerkstellig. So dan, wat ons natuurlijk interessant, wat verder in hierdie stuk gebeur, ek het nou opgehou lees, dan waar staan, dat die mense van die wereld slimmer optree, as mense van die lig. Jesus het toe verder gepraat, en hy sê, gebruik die oneerlike mammon, om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Dan sê hy vers 10, wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. As jy dan nie betroubaar is in die hantering van oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan jy toevertrou? As jy met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal iets aan jy gee om as jy eie te besit? En dis nogal 'n belangrike ding wat gaan oor rentmeesterskap. Is ek en jy getrou oor dit wat God ons aangestel het? Of is ons ontrou oor dit waaroor hy ons aangestel het? En dan verwag ons dat hy vir ons oor meer moet aanstel. Maar wat Jesus duidelik hierso sê, is dat ons getrou moet wees, ook in die klein dinge, dan sal hy ons aanstel oor meer. En ek vond, miskien moet ek net aanblaai, tot by die gelykenis van die goue muntstukke daar in Lukas hoofstuk 19, want dit pas eintlik aan by hierdie gedeelte oor rentmeesterskap. By Lukas 19 vers 11 lees ons die gelykenis van die goue muntstukke, waar Jesus hy vertel van die man wat op pad was op reis na 'n ver land, die koning, en hy het 10 van sy slawe geroep, en vir elkeen van die 10 het hy elkeen 'n goue muntstuk gegee en gesê hulle moet daarmee handel drijf totdat hy terugkom. Nou toe hy teruggekom het in vers 15, het hy kom hoor, wat het hulle gedoen daarmee? In vers 16 staan die eerste een het gekom en gesê, meneer, u muntstuk het 10 muntstukke opgelever. Daarop antwoord die koning, mooi so, jy is so goeie slaaf, omdat jy in 'n saak van min belang getrou was, kry nou bestuur oor 10 stede. Jy sien die verwantskap tussen hier en by die vorige gedeelte wat ons gelees het, omdat jy getrou was in 'n saak van min belang, gee ek vir jou groter verantwoordelikheid. En net omdat hy getrou was in die muntstuk, kry hy bestuur oor 10 stede. Toe kom die tweede slaaf en sê, meneer, die muntstuk het 5 opgelever. Aan hierdie een het hy gesê, jy kry die bestuur oor 5 stede. Nog 'n ander een het gekom, meneer, hier is die muntstuk. Ek het dit vir u in 'n doek gebere. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie belê het nie, en u oes wat u nie gesaai het nie. Toe sê die koning vir hom, met jou eie woorde sal ek jou veroordeel, jy is 'n slegte slaaf, as jy geweet het ek is 'n harde man wat opeis wat ek nie belê het nie, en oes wat ek nie gesaai het nie, waarom het jy dan nie my geld in die bank gesit nie? Dan sou ek dit by my terugkoms daarom met rente kon getrek het. Daarop sê hy vir die wat daar staan, vat die muntstuk van hom af weg en gee dit vir die een wat die 10 muntstukke het. Hulle sê toe vir meneer, hy het dan al reeds 10 muntstukke. Maar die koning antwoord, ek sê vir julle, aan elkeen wat het sal meer gegee word. En aan hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En daar die vyande van my, wat nie wou hê dat ek hulle koning moet wees nie, bring hulle en maak hulle voor my dood. Nou ja, oor rentmeesterskap in hierdie gedeelte, sien ons dat Jesus 'n gelykenis vertel van 'n grondeienaar wat aan 10 werkers elkeen dieselfde hoeveelheid geld gegee het om mee te gaan woeker. Elkeen kon met hierdie geld na goed dinke handel en by die eienaar se terugkeer het hy hulle beloon volgens hoe wys hulle met sy hulpbronne gehandel het. So diegene wat vermenigvuldig het wat aan hulle toevertrou is, het nog meer gekry om mee te werk. En die een wat gefaal het, het selfs die klein bedragie wat hy gehad het verloor. So die Here wil hê dat leiers moet onthou, hulle is makelaars van die hulpbronne wat aan hulle toevertrou is. So is jy en ek makelaars van die hulpbronne wat aan ons toevertrou is. En as jy 'n leier is, dan is mense aan jou toevertrou. 'N Begroting is aan jou toevertrou. Tyd is aan jou toevertrou. Wysheid, kennis, talente is aan jou toevertrou. Is jy 'n goeie makelaar daarvan? Is jy 'n goeie rentmeester daarvan? Leiers wat hulpbronne goed benut, maak vir God gelukkig en kry dan nog meer om te belê. En jy word oor meer verantwoordelikheid aangestel. Maar versuim hulle om dit te doen, verloor hulle ook die bietjie waaroor hulle aangestel is of beskik het oorspronklik. Dis nogal 'n ontnugtering, maar 'n waarheid wat leiers goed moet onthou. En die vraag is, wil jy meer hulpbronne hê? Indien wel, moet jy jouself gaan vra, hoe goed woeker jy met dit wat alreeds in jou besit is en waaroor jy aangestel is? Dit net so terloops, omdat ons gepraat het oor rentmeesterskap, wil ek sommer net hierdie stukkie daarby gesit het. So kom ons gaan gou terug na Lukas hoofstuk 16 toe, waar gepraat word oor Lazarus, hoofstuk 16, af van vers 19 tot 31. Ons ken die story van die ryk man en Lazarus, ryk man wat deftige klere gedra het, arm man met die naam van Lazarus. Nou sien ons vers 22, toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterf en is begrawe, en toe hy in die doderyk in pyn verkeer het, hy kyk op en hy sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus by hom, toe roep hy uit, Vader Abraham, ontferm u oor my. En hy sê vir hom, stuur toch vir Lazarus om net die punt van sy vinger in water te steek en my tong af te koel, want die vuur is verskriklik. Maar Abraham sê, onthou, jy het in die leeftijd al die goeie gekry en Lazarus die slechte. Nou gaan het hier met hom goed, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen hier en daar. Wat ons hier sien is dat definitief dat daar twee eindpunte is waar mens na jou dood eindig. En die een is in die hemel en die een is in die verderf. Nadat daai klok gelei het en jy die ewigheid ingaan, daar nie 'n kans is om tussen die twee te skuif en oor te gaan van die een na die ander nie. Maar die ryk man gaan toe verder. En hy sê by vers 27, hy smeek, u vader Abraham, stuur toch iemand na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, sodat hulle gewaarsku kan word en nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. En Abraham sê natuurlik vir hom, as hulle nie na Moses en die profete geluister het nie, sal hulle ook nie na my luister nie. En die vraag waarmee ek vandag wil afsluit, is waarmee hou ek en jy ons besig terwyl ons nog hier op aarde is? Is ons as leiers besig om die mense wat onder ons sorg is, wat aan ons toevertrou is, om die evangelie met hulle te deel? Of is ons net besig om hulle te gebruik om meer en meer geld te maak? Is ons besig om die waarheid en die liefde van Christus aan mense oor te dra? Of hou ons dit vir onsself? Is ons goeie rentmeesters van die boodskap wat aan ons toevertrou is? 2 Korintiërs 5, hoofstuk 5 van vers 17 tot 20 gaan lees, dan staan daar, iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens, die ouwe is verby, die nieuwe het gekom, dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en in ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toerekening. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. So ons het die bediening van versoening gekry, en ons het die boodskap van versoening gekry, wat ons aan mense moet gaan uitdra daar buite. Met ander woorde, dit moet uitgeleef word, en dit moet verkondig word. Dan sê vers 20 van 2 Korintiërs 5, ons tree dus op as gesante van Christus. Nou ja, die Engelse vertaling praat van die woord ambassador, en dan die nuwe lewende vertaling gebruik ook die woord ambassadeur. Ons tree dus op as ambassadeurs van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Hoeveel moeite doen ek en jy en ons vandag nog om mense te vertel en hierdie versoeningsboodskap aan mense oor te dra, sodat hulle nie hoef te beland in hierdie situasie waar die ryk man beland het in Lukas hoofstuk 16 nie. Ek wil los met hierdie paar vrae hierdie week, 'n bietjie goed om te gaan oor na te gaan dink. En ek as alles goed gaan, dan gesels ons volgende week verder. Dankie dat jy geluister het vandag. As jy meer wil weet van die bediening van CBMC, gaan gerus na ons webwerf www.cbmc.co.za. En as jy met my wil gesels, kontak wil maak, stuur gerus my e-pos na admin@cbmc.co.za. Tot volgende week, groet ek jou, tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.